marts tātad ir deklarāciju valsts ieņēmuma dienestam iesniegšanas mēnesis, kad visi sarosās, jo vēlas atgūt savus pārmaksātos nodokļus. Nu, tad līdz ar to sarosās arī krāpnieki, jo zin gan, ka būs noteikti veidi darbības, ko cilvēki darīs, gan arī, ka viņiem būs papildu naudiņi, kas tad no pārmaksātajiem nodokļiem ienāks viņu kontos. Līdz ar to krāpnieki mēģina uzrunāt iedzīvotājus, piemēram, valsts ieņēmuma dienesta vārdā, izsūtot gan īziņas, gan ēpastus, gan zvanot un aicinot tātad vai nu nekavējoties iesniegt kādu informāciju, lai šos pārmaksātos nodokļus atgūtu, gan arī nu vai veikt jebkādu veidu citas darbības, kas tad krāpnieku darbību rezultātā tālāk novestu pie tā, ka cilvēks pazaudētu savus līdzekļus krāpniekam. Kas ir jāņem vērā, tāds pats būtiskākais. Valsts ieņēmuma dienests nekādas ziņas par deklarāciju iesniegšanu nesūta. Visas darbības notiek tikai un vienīgi valsts ieņēmuma dienesta EDS lapā. Tātad nekādu linku citu, nekādu uzaicinājumu, nekas tāds no valsts ieņēmuma dienesta nav gaidāms. Ejam oficiālajā EDS vietnē, un tur arī visas darbības veicam.